Radyosun. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 12-avgust, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22.00 da Hot Bird sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang, Afg'onistonda 19.30 da Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
kamchilik yo'q deb bo'lmaydi. Kamchilik hamma joyda bor, lekin bizni asosiy maqsadimiz kelib yutuq va kamchiliklarni tahlil qilish emas, nimadir o'rganib ketish edi. Shundan kelib chiqib ayta olamanki, ko'p o'rganadigan narsamiz bor ekan.
Bitta narsani bilish kerak. Murojaat keldimi, demak, muammo bor, xalq orasida muammo bor. Agar siz u muammoni yechib qo'ygan bo'lganingizda edi, siz jurnalistman degan maqomni olyapmizmi? Ya'ni xalq oldida, el oldida, hukumat rahbarlari oldida va eng muhimi Xudoning oldida jurnalistman deb maqomni olyapmizmi? Biz jurnalistligimizni qilishimiz kerak.
Oxirgi 2 yildagi o'zgarishlar baribir bor. Iqlim o'zgargan, munosabat o'zgargan, biz bilan hisoblashilyapti.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Washingtondamiz, Amerika ovozida har doimgidek qizg'in bir davradamiz. Bu stol atrofida odam yig'ildimi bilingki, biz O'zbekiston haqida gaplashayotgan bo'lamiz va bugun O'zbekistondagi hozirgi o'zgarishlar, kuzatilayotgan yangiliklar va kuzatilmayotgan, yoritilmayotgan yangiliklar haqida gaplashish uchun xizmatimizga 3 jurnalistni taklif qildik. Toshkentdan bir haftadan beri kelib Amerikani kezib yurgan hamkasblarimiz. O'tgan 1 yildan oshiq davr mobaynida xabar.uz saytini yuritib kelayotgan Jamshid Niyozov, xush kelibsiz.
Rahmat, xush bo'ling.
O'zbekistondagi ommabop saytlardan hammaga tanilgan Kun.uz yetakchi jurnalisti Xurshid Daliyev, siz ham xush kelibsiz.
Sog' bo'ling, assalomu alaykum.
Va ayni damda reytinglarda birinchi o'rinda ketayotgan, agar xato qilmasak, daryo.uz saytining yetakchi jurnalisti, uncha ham ko'zga ko'rinmaydigan mutaxassislardan Eldor Asanov ham biz bilan, xush kelibsiz. Maza qilib gaplashamiz. Yarim soat vaqtimiz bor. Bemalol, bilasiz, Washington choyxonasini biz odatda vatandoshlar bilan mana shunday erkin suhbatlar qilish uchun efirga uzatamiz, lekin O'zbekistondan kelgan mehmonlar bilan muloqotlarga alohida qiziqish hamisha, chunki O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarga butun dunyo o'zbeklari birdek qiziqadi va bugun masalan mana hozir qarshimizda siz O'zbekistondagi o'sha ishonchli manbalar. Avvalo sizlar bilan Amerikaga sizni olib kelgan maqsadlar haqida gaplashsak, maxsus programma orqali kelgansiz Davlat departamentining yaxshi elchixonasi tomonidan yuritiladigan va bilishimizcha e'tibor aynan Amerikadagi adliya tizimi, sud tizimi va umuman bu mamlakatda adolat qanday ta'minlanishida. Mana bir haftadan beri Qo'shma Shtatlardasiz. Taassurotlar asosiy. Nimasi bilan Amerika sizlarni lol qoldiryapti yoki qoldirmayapti shu paytgacha?
Safarimizni ishondib laqab qo'yib. Safarimizni eng qiziq jihati birinchi Cook okrugidagi qamoqxonaga bordik. Bizni hamrohimiz qayta-qayta uzr so'radi. Aynan qamoqxonadan boshlayotgani uchun nimagadir. Lekin bizga bu qiziqroq bo'ldi. Zerikarli tadbirlardan ko'ra o'zimiz qiziqqan, o'zimiz xohlagan joyga borib birdan shu dasturni to'g'ridan-to'g'ri o'sha eng qaynoq nuqtadan boshlashimiz qaytanga yaxshi bo'ldi. Cook okrugining qamoqxonasi o'zimizdagi tergov izolyatoriga o'xshagan joy, bu turmadan farq qilar ekan. Bu unda bizga shu qoida buzarlar, jamoat tartibini buzganlarni qay tarzda qo'lga olinishi, ularga qanday muomala qilinishi, advokat advokat chaqirish, advokat xizmatidan foydalanish huquqi qanday ta'minlanishi, umuman shu jarayonni ichkaridan ko'rsatib berishdi. Keyin mana kecha Amerikada istiqomat qilayotgan xushnoslardan biri bilan ko'rishdikda, baribir endi shubhalanasiz, chunki qanaydir hech mahbuslar saqlanmaydigan xonani ko'rsatishdi. Ayrim narsalar baribir shubhali ko'rinishi mumkin-ku, shunaqa ko'rdik, to'g'rimi, mana bunaqa muammolar bo'lar ekan, advokat kerak bo'lsa bunaqa tartibda murojaat qilishar ekan, keyin garov orqali ozodlikka chiqish tartiblari, shu ma'lumotlarimizni tasdiqlatib oldik, biz to'g'ri ma'lumot berishibdi, bundan juda xursand bo'ldik. Ko'rgan kechirganlarimizdan taassurot juda katta, ayniqsa mahbuslarning diniy erkinliklari, e'tiqod erkinligi, o'zlarini xohlagan ibodatlarini o'sha hattoki kamera deyiladi, rus tilida o'sha kamerada ham ado etishlari va inson ekanligini his qilishlari, hattoki mahbus bo'lsa ham, ayrim huquqlardan mahrum etilgan bo'lsa ham bizni juda quvontirdi. Hali bundan ko'nglimizga tukkan har birimizni yozadiganlarimiz juda ko'p. O'ylaymanki, hamkasblarim ham shu fikrda.
Albatta. Amerika bizda juda ham katta taassurot qoldiryapti. Ayniqsa Amerikaga birinchi marta kelganimiz uchun tabiatidan tortib odamlarning yashash sharoiti. Bu mana shu biz ko'p marta maqolalarimizda ishlatgan bir ibora bor. Barcha narsa inson va uning manfaatlari uchun deb ko'p ishlatadigan iboramizni amaldagi isbotini biz Amerikaga kelib ko'rdik. U juda ko'p deylik, texnikalar, servis, xizmatlar, juda ko'p qulayliklar, hammasi inson uchun. Boshqa narsa ko'zlanmagan. Bundan albatta biz hayratga tushyapmiz. Yaxshi taassurot olyapmiz. Hali qilishimiz kerak bo'lgan ko'p masalalar borligini o'zimizga qayd etib qo'yapmiz. Shu bilan birgalikda mana hozir hamkasbim Jamshid aka aytib o'tdilar. Birinchi kun, ikkinchi kundan tashqari mana biz advokatlar assotsiatsiyasini yillik yig'ilishida ham ishtirok etdik. Uning prezidenti bilan suhbatlashdik. Ularni qiynab kelayotgan muammolar bilan o'rtoqlashdik. Shu bilan birgalikda O'zbekiston uchun qilish kerak bo'lgan masalalarni suhbatlashdik. Umuman olganda bugun mana ayniqsa nima bilan ko'rishdik? Street law, yoshlarni nodavlat tashkilot, yoshlarni ayniqsa ota-onalarni, aholini huquqiy madaniyatni oshirish bo'yicha shug'ullanadigan tashkilot faoliyati bilan tanishdik. Oliy sud binosiga kirib chiqdik. Katta taassurotlar bor. Juda ko'p taassurotlarimiz.
Endar, meni fikrim ham deyarli shunaqa, hamkasblarimnikiga o'xshash, chunki birinchi marta kelgandan keyin bunaqa katta buyuk davlatga ulkan taassurot qoladi tabiiyki. Endi har qanaqa yangi davlatga kelganda har xil ko'z bilan qarash mumkin. Tadqiqotchi ko'zi bilan qarash mumkin, turist ko'zi bilan qarash mumkin, jurnalist ko'zi bilan qarash mumkin. O'ylaymanki, biz uch xil ko'z bilan qaradik. Ya'ni tadqiqotchi ko'zi bilan qarab, bu yoqda o'zimiz uchun nimadir yangilik kashf qildik. Jurnalist ko'zi bilan qarab, chinakamiga ish olib bordik deb o'ylayman. Juda yaxshi ish olib bordik. Endi albatta natijasini endi ko'ramiz. Va turist ko'zi bilan qarashga ham ulgurdik. Ya'ni o'sha qanaqadir sayr qilib, aylanib,
diqqatga sazovor joylar bor.
Har xil joylarni ko'rib, o'zimiz uchun yaxshi bir taassurotni qoldirdik. Mening ham taassurotlarim mana shunaqa. Akalar aytgandek, juda ham yaxshi taassurot. Kamchilik yo'q deb bo'lmaydi. Kamchilik hamma joyda bor, lekin bizni asosiy maqsadimiz kelib yutuq va kamchiliklarni tahlil qilish emas, nimadir o'rganib ketish edi. Shundan kelib chiqib ayta olamanki, ko'p o'rganadigan narsamiz bor ekan. Bir tomonlama aynan Amerikaga kelganimiz ham yaxshi bo'ldi. O'rgansak, mana shunaqa katta davlatdan o'rganaylik. Qanaqadir oradagi bir davlatdan o'rgangandan ko'ra eng asosiy davlatga borib o'rgangan hammasi yaxshi.
Endi mana Amerika siyosiy idoralari bilan ham muloqot qilasiz, buni bilamiz. Amerika siyosiy idoralari bilan gaplashsangiz, O'zbekiston bizning hozir yaqin do'stimiz, ishongan, Markaziy Osiyodagi ishongan hamkorimiz degan juda bir ijobiy gaplarni eshitasiz. O'zbekistondan olib qaraganda Amerika ko'zga qanday ko'rinadi? Bugungi masalan, omma orasidagi munosabatni qanday ta'riflagan bo'lardingiz? Amerikaga nisbatan kayfiyat qanday?
O'zbekistonda.
O'zbekistonda.
Endi juda dunyodagi juda ko'plab davlatlarda bo'lganidek o'zbekistonliklarning Amerikaga intilishi kuchli. Buni mana shu safar oldidan elchixonada viza olish jarayonida ham o'zimiz guvohi bo'ldik. Deylik, ertalab soat 8 dan soat 2 gacha viza beriladigan bo'lsa, shu biz ko'rganimiz 200 tacha odam shu joyda navbatda turgani bo'ldi va ularning hammasi ham viza ololayotgani yo'q. Lekin qayta va qayta shu urinishlar bor. Ayniqsa yoshlarning o'rtasida til o'rganishga qiziqish, hech bo'lmasa viza ololmagan taqdirda yashash uchun yoki green card yutib ololmagan taqdirda ta'lim vizasi bilan o'qishga kelib, orzularini shu orqali Amerikada qolish orzularini bog'lab ketishga intilish kuchli. Hech bo'lmasa turist vizasi bilan kelmoqchi bo'layotganlar ko'p. Endi mana Chicago'dagi o'zbeklar jamiyati vakillari bilan ko'rishdik. Bu yoqda ham o'zimiz vatandoshlarimiz bilan ko'rishdik. Ularning taassurotlarini bildik. Ayrimlar mana prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan chet elda yurgan o'zbeklarni yurtga qaytarish siyosati ketyapti. Qaytinglar, vatanni tiklashga hissa qo'shinglar degan da'vatlar ketyapti. Ayrimlar labbay deb boryapti. Borganlar bilan suhbatlashdik. Baribir hali muammolar borligini hali islohotlar 100% joyiga tushib ketmayotganligidan misollar bilan aytib berishdi. Demak, hali biz jurnalist sifatida oldimizda turgan ishlar juda ko'p ekan. O'sha muammolarni kurashishda biz ham oldingi saflarda bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Mana shuning uchun ham bu yoqqa keldik. O'sha inson huquqlari, uning qadr-qimmati, erkinliklarini himoyasi bo'yicha bu yoqda amalga oshirilayotgan ishlar, tizim ishlashini guvohi bo'ldik. Albatta, o'zim Oliy sud, prokuratura, adliya tizimida 5 yil ishlaganman. Bevosita ichkaridan bilaman deb aytsam bo'ladi huquq tizimini, ahvolini. Hali deylik, mana prokuratura tizimida ancha o'zgarishlar bo'ldi. Prokuratura oldingi yillarga nisbatan ochilgan, sudda ham ochilishlar bo'lyapti. Lekin hali qiladigan ishlarimiz ko'p, maqtaydigan narsalarimizdan ko'ra. Umid qilamanki, mana shu o'rgangan tajribalarimizni shu davlat organlari bilan bo'lishamiz, ular bilan hamkorlikda foydalanamiz. Balki tanqidiy maqolalarimizdan ular ham o'zlariga xulosa chiqarishar, qiyoslama materiallar tayyorlarmiz. Hammasi oldinda, endi buyog'i o'zimizga bog'liq bo'lib turibdi.
Xo'p, Amerika haqida bugun O'zbekistonda yoshlar yaxshi fikrda. To'g'risini aytish kerak, oldingidan ko'ra anchagina intilish kuchaygan. Amerikada yashashni kim orzu qilmaydi deysiz? Hamma ham farovon yurtda taraqqiy etgan mamlakatda yashashni xohlaydi. Amerikaga nisbatan intilish katta deb aytsam bo'ladi bemalol, chunki aynan biz Amerika safarida yurgan chog'imizda o'zimizga messenger orqali juda ko'plab bir umrlik orzuyim edi, sizlar aylanib yuribsizlar. Shunaqa ichki hissiyotlarni izhor qilayotgan muxlislar ham juda ham ko'p, talaygina. Bu o'z-o'zidan mana shu Amerikaga nisbatan iliq tuyg'ular borligini bildiradi.
Lekin tanqid ham kuchli, ayniqsa siyosatiga nisbatan.
Siyosatiga nisbatan. Endi bilasizmi, ba'zan siyosatni tushunmaydiganlar ham bu borada fikr bildiradi. To'g'ri, hamma ham fikr bildirish huquqiga ega. Lekin eng to'g'ri yo'l tushunmagan narsasini haqida gapirish kerak emas. To'g'ri, Amerikaning o'ziga yarasha siyosati bor. Bu borada masalan biz ham siyosiy sharhlovchi sifatida, siyosiy ekspert sifatida fikr bildirishga ojizmiz. To'g'risini tan olish kerak. Chunki bu juda katta bilim, juda katta ma'lumot, axborot talab qiladi. Yaxshisi bilsa, agar shu sohani yaxshi tushunib yetsa, bilimi bo'lsa, fikr bildirishi mumkin. Bilmasa fikr bildirmagani ma'qul deb o'ylayman.
Endi Amerika haqida o'zbekistonliklarning fikri haqida gapirsak, o'zbekistonliklar ko'p qatlamlardan iborat. qatlamga qarab fikram farq qiladi. Hech bir yagona fikr bor deb ayta olmayman. Juda katta aholining juda katta qismini o'sha nima deydi, o'rta yoshdagi qanaqadir chekka hududlarda yashaydigan aholi tashkil qiladi. Ular albatta Amerikaga qaysi maqsadda qiziqadi? Bu yerdagi farovon hayotga, stabil daromadga, barqaror daromadga qiziqadi. Shu ko'z bilan, shu nigoh bilan qaraydi va Amerikani qanaqadir imkoniyatlar mamlakati deb qarab, bu yoqqa kelib o'qishga, ishlashga, yashashga harakat qiladi. Oddiy aholi haqida gapirsak, keyin ziyolilar haqida gapirsak, ziyolilar ham qutblarga bo'linib ketadi. Kimlardir Amerikani global fitna markazi deb bong uradi, kimlardir biz Amerikadan ko'p narsa o'rganishimiz kerak, g'arbga intilishimiz kerak deydi. Shuning uchun har xil fikrlarni eshitganman. U yagona bitta fikr bor deb ayta olmayman, lekin hamma uchun umumiy bo'lgan bir narsa borki, Amerika haqida aniq tasavvur yo'q o'zbekistonliklarda. Mana bizda ham to'g'risi yaxshi tasavvur bo'lmagan. Bu yoqqa kelib mana ko'ryapmizki, nimandir to'g'ri xulosa qilgan ekanmiz, nima haqidir noto'g'ri xulosa qilgan ekanmiz. Albatta, O'zbekiston bu jihatdan aytaylik Qozog'iston, hatto Ozarbayjondan ham farq qiladi-da. U davlatlarda Amerikaga kelib ketish, bu yoqda o'qish, ishlash, umuman Amerika bilan aloqa oddiy hol bo'lib qolgan. Ularda tasavvur bor, bizda hali unaqa tasavvur yo'q. Bevosita aloqaga kirishmaganmiz Amerika bilan.
Endi mana Amerika hukumati juda ham xohlaydi O'zbekiston xalqi bilan bog'lanishni. Buni orzu qilib kelgan, uzoq davr mobaynida va hozir mana rasmiylar bilan gaplashganimizda aytishadiki, va nihoyat o'sha payt keldi, biz O'zbekiston xalqi bilan bog'lanyapmiz va mana shu bog'lanishning bir misoli masalan shu dastur. Jurnalistlarni olib kelish, ana shuning dasturlari ko'rsatish, bu yerdagi manzara bilan tanishtirish. Amerikaliklar bir narsa bilan juda ham faxrlanadi. Bu Amerikaning qonunlar mamlakati ekani, ya'ni qonun ustuvorligi bu eng katta, bu shu bir tarixda Amerika xalqi erishgan yutuqlardan biri. Va bilamiz, mana O'zbekistonda ham o'tgan 1.5 yil ichida xalq bilan bog'lanish, hukumat va xalqni bir-biriga yaqinlashtirish harakati boshlandi va mana hozir ham davom etmoqda. Ayrimlarga ko'ra bu ancha suslashgan, oxirgi oylar ichida prezident portali bor va mana sizning saytlaringizga ham bilamiz, doimiy ravishda odamlarda murojaatlar kelib turadi, har kuni, balki har soat iltimoslar, muammolarimizni yoriting, mana shu muayyan masalalarga e'tibor qarating deb. Men o'zim mana O'zbekistonda yaqinda bir oy bo'lib qaytdim, kuniga o'nlab shunday murojaatlar tushdi va ularning asosi O'zbekistonda adliya tizimi yaxshi ishlamasligidan noliydi, sud ishlari to'xtab qolganidan. Umuman sud, mana hozir siz aytganingizdek, prokuraturadan boshlab butun sud tizimi, umuman adliya bilan, adolat bilan bog'liq murojaatlar O'zbekistonda adolatsizlikdan noliyotgan aholidan tushayotgan iltimoslar. Sizlar mana deylik Xabar uzda, Kun uzda, Daryo uzda mana shunday murojaatlarga qanday qaraysiz? Qanchalik yorita olayapsiz va umuman vazifangizmi bularni yoritish kundalik ravishda? Qanday deb o'ylaysiz?
Kim?
Deyman.
Menimcha Xabar uzdan, Daryo uzdan ham ko'proq xalq murojaatlarini yoritgan bu veb-sayt, bu Kun uz sayti ekanligini hamkasblarim inkor etmaydi, tasdiqlashadi va butun o'zbekistonliklar, xalqimiz yaxshi bilishadi. Kun uz sayti aynan prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan dastlabki siyosat, dastlabki shabbodalardan o'ziga aniq bir maqsadni qo'ydi. Xalq bilan muloqot va xalq murojaatlarini o'rganishga qattiq bel bog'lagan va mana shu kayfiyat hali yo'qolgani yo'q, hali ham o'sha kayfiyatda yuribdi. Umuman olganimizda murojaatlar haqiqatdan juda ham ko'p. Hattoki shunday bir
butun respublikadan, to'g'rimi?
Albatta, butun mamlakatdan va hatto shunday holatlar ham bo'lganki, murojaatchilarning o'zlari qaysi tashkilotga kelganligini bilmasdan kelganlar ham bor. Masalan, cheka bir qishloqda poytaxt Toshkentga prezident portaliga, qaysidir vazirlikka murojaat bilan, shikoyat bilan kelganda, albatta bizni raqamlarimiz yoki bizni manzilimizni berib, ana shu joyga boring. Ular shikoyat bilan Kun uzga kelayotganligini ham hatto bilmasdan murojaat qilayotganlar ham juda ko'plab uchradi. Bu orada
Chunki chorasiz fuqaroga baribir. Unga faqatgina adolatga yo'l kerak, to'g'rimi?
Kim u kun o'z yoritadimi? U kun o'z jurnalistmi? U muhimi mana shu murojaatni shu insonga aytish kerak ekan degan maqsad bilan kelgan. Oddiy sodda odamlar juda ham ko'p bo'ldi. Hatto shunday holatlar ham bo'ldiki, rasmiy doiradagi, rasmiy yuqori lavozimdagi insonlar ham murojaatlarni chigal murojaatni yetish uchun aynan bizga yo'naltirgan holatlarga ham biz guvoh bo'lganmiz. Umuman pochtaga kelayotgan murojaatlar juda ham ko'p. Yuzlab kuniga deyishim mumkin. Mana hozir o'qilmagan yoki bo'lmasam uni o'qib tahlil qila olmagan maktublarimiz ham bor. Bu jismonan
mumkin
emas, chunki
yoritilganda qanchalik samara beryapti? Chunki mana boya gaplashib o'tirgan edik, Jamshid, qiziq bir gapni aytdingiz. Jurnalistlar advokatga aylanib qolayotgandek ayrim hollarda deb.
Albatta.
Lekin bu jurnalistning vazifasi emas, to'g'rimi?
Albatta.
Lekin odamlar kutayapti. Agar masalan Kunuzda chiqsam yoki Daryo uzda chiqsam, ertaga ishim bitadi. Masalan, suddagi ishim tezlashishi mumkin yoki muammo mening manfaatimga hal etilishi mumkin degan bir kutish bor.
Ba'zi bir gapirmoqchimisiz? Okay. Ba'zi bir hozir mazga navbat beraman.
Men yulduzli onlarim boshlandi.
Yo'q. Men to'lib toshib ketganim sababi men ko'p murojaatlar bilan ishlaganingizda ba'zi bir nohaqliklar, haqiqatni yuzaga chiqmasligi, aynan yuqori martabali mutasaddilar, rahbarlarni go'yoki jurnalist haqiqatni gapirgan, lekin uni noto'g'ri, ya'ni haqiqatni gapirmadi qilib ko'rsatgan o'yinlarga ham biz guvoh bo'lganmiz. Bu narsa hali ham bor. Bu endi ko'zbo'yamachilik, deylik, yuqori doiradagi yuqoriga o'zini deylik, betta aybsiz ekanligini, ommaviy axborot vositasi qiziqqonlik qilgani, hayajonga berilganligi, ishni o'rganmasdan bir tomonlama e'lon qilgan qilib ko'rsatishga bo'lgan harakatlar ham bor. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham bitta narsani bilish kerak. Murojaat keldimi, demak muammo bor, xalq norasida muammo bor. Agar siz u muammoni yechib qo'ygan bo'lganingizda edi, sizning hududingizdan yoki sizning tizimingizdan hech qanday muammo kelmas edi. Shunday tashkilotlar bor, maqola chiqqan kuni unga fikr bildiradi, ya'ni reaksiya joyida o'zini munosabatini bildiradi. Agar haqiqatdan muammo bo'lsa, uni yechib yechimi buni qilib beradi.
Kunuzga ham masalan telefon qilishadimi, javob berishadimi?
Albatta, bu bor narsa. Lekin shunday tashkilotlar bor, shunday muassasalar bor, tepsa tebranmas,
qimirlamaydi.
Qimirlamaydigan yoki bo'lmasam shunchaki shunchaki qo'l siltab qo'yadigan hududlarga yoki muassasalarga bo'lingan uni ro'yxatlari bor masalan.
Bosim ham kuzatiladimi masalan Daryo uzga yoki Kunuzga yoki Xabar uzga biror bir katta muammoni ko'tarib chiqqaningizda aynan sud deylik, adolatsizlik bilan bog'liq masalalar.
Marhamat, siz gapiring. Siz aynan Jamshid ekan boshidan o'tdi bu narsa.
Bilamiz.
Qaysi o'tdi?
Qaysi biri?
Xo'p, avvalo murojaatlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, murojaatning ko'pligi faqat bir jihatdan xursand qiladi. Bittagina jihatdan xalqimiz jurnalistlarga, ya'ni bizga yana ishona boshlaganidan. O'tgan yillar mobaynida o'sha ishonchni yo'qotib qo'ygan edik. Chunki ularning dardini yorita olmasdik ochiqcha o'sha paytda ham aytib kelganman o'zim ishlagan nashrlarda. Mana hozir ham baralla aytayapman. Buni zinhor bazinhor ortda qolgan 25 yoki 27 yillikka yana bosh ayrimlarga o'xshab loy chaplashtirib talqin qilishlarini xohlamayman. Chunki men o'zim aytib kelgan narsani o'zim bilaman. Vaqtida indamay sukut saqlaganlar hozir loy chaplash bilan mashg'ul bo'lishyapti, shundan ochko olishyapti. Endi bevosita mavzuga qaytadigan bo'lsam, murojaatning ko'pligi tizimlarda haligacha muammolar borligini anglatyapti. Xalq bilan muloqot yili ortda qoldi. Lekin bu degani xalqni murojaatlariga bee'tibor bo'lish kerak degani emas.
O'sha ya'ni sulashganini sezgiz.
O'sha yillarda haqiqatan ham juda diqqat bilan ishlashdi. Portaldan borgan murojaatlar imkon qadar hal qilish payida bo'ldi. Hozir nisbatan ruscha aytganda atpiska javoblar ko'paygan. Bizga baribir o'sha hujjatlarni taqdim qilishadi-ku. Biz faqatgina murojaat qiluvchiga ishonib qolmaymiz. Yuziga har bir tahririyat eshigini qoqib kelgan shu paytgacha murojaatchiga aytadiganim, biz sizlarga ishonmaymiz. har bitta odamga shubha bilan qaraymiz, har ikki tomonni eshitamiz. Agar aytayotgan so'zlaringiz o'zini tasdig'ini topsa, hujjatlar bilan, boshqalar bilan sizga yordam berishga tayyormiz deb. Chunki xolis bo'lishimiz kerak. Mana yuqorida xushtaka aytib o'tgandek, ko'z yoshi kelib qilib keladigan hamma murojaatchi ham haq bo'lavermaydi. Chunki o'zining kamchiligini, o'zining xatolarini sizga aytmaydi. Faqat ustun jihatini yoki qandaydir janjal chiqarish mumkin bo'lgan taraflarnigina aytishadi. Ammo shunga qaramay bu xalqimiz, biz shularga shu xalq va davlat o'rtasida ko'prik bo'lishimiz kerakligini haqida ta'lim olganmiz ustozlarimizdan. Bitta tomoni o'sha murojaatlarni hal qiladigan tashkilotlarni munosabati xuddi yuqorida aytilganidek bir xil emas. Ayrimlar tan oladi, lekin bunga hozircha imkoni yo'qligini martlarcha tan olib, qachondir bosqichma-bosqich buni hal etish mumkinligini aytishadi. Ayrimlar imkoni bo'lsa shu zahoti hal qilib berishadi, lekin o'sha murojaatni ko'tarib chiqqanimiz uchun bizni zakazga ishlayotganlikda buyurtma maqola tayyorlashda ayblaganlar ham yoki deylik mana Qo'yliqdagi xabaruz ochilganda birinchi marta Qo'yliqdagi mardikor bozori ichki ishlar xodimlarini o'sha mardikorlardan kunlik kolasi, sigareti yoki kechki ovqati, tushligi uchun pul olishlarini shu jarayonda o'zidagi shu ayol mardikorlar, erkak mardikorlar ularni urushlari, kaltaklashlari va xohlasa xohlamasa o'sha avtobusga bosib izolyatorga olib ketishlari bir kun. Chunki ularda norma bor, qanchadir odamni olib borish kerak. Eng oson variant o'sha paytlarda mardikorlar bo'lgan, chunki huquqni ko'pchilik bilmaydi.
Himoyasiz
qatlam. O'sha maqoladan keyin nima bo'ldi? Birinchidan muassislarimizga telefon bo'ldi, qaysidir ma'noda bosim o'tkazildi. Bundan tashqari keyin murojaatni shunaqa yopishdiki, biz bu maqola har bitta maqolaga reaksiya albatta vazirlik darajasida bildirilyapti. Lekin buni Toshkent shahar bosh boshqarmasi buni qanday yopdi? O'sha murojaatchilarni topib, buni afsusdaman bu fikrlarni aytganimdan qabilidagi tushuntirish xatlari yozib olgan. Hattoki bizga shu qornida homilador bo'lib kaltaklangan ayollardan intervyu olgan edik. O'sha ayolni topolmasdan boshqa bir ayoldan men shu intervyuni berganimdan afsusdaman. Aslida unday emas, yolg'on gapirgan edim. Men aslida keyin uni xulqi buzuq bitta ayolni topishganda o'zi aslida bu bir necha bor shu axloqsizligi uchun jarimaga tortilganligi, o'sha o'z aslida mardikor emasligi haqida bir tushuntirish xati yuqoriga topshirilgan va buni bizga ham keldi o'sha javob. Yolg'on javob. Oxirigacha borishimiz mumkin edi, buni yolg'onligini isbotlashimiz ham mumkin edi. Yana o'sha mardikorlar, ya'ni yurtdoshlarimiz taqdiridan xavotirlandik. Chunki biz bitta shu maqoladan keyin uni uzzukun himoya qilolmaymiz-da, tepasida turolmaymiz. O'sha tomonlari bor. Lekin shunga qaramasdan bunaqa voqealar ko'p va har xil bo'ladi. Shunga qaramasdan biz bilan hisoblashishyapti. Bizda chiqilayotgan maqolalar orqali hech bo'lmasa 50% deylik o'sha oncha odamni muammosi hal bo'lyapti yoki deylik sud jarayonlarida qatnashyapmiz. Odamlar ishonib kelyapti.
Qo'shma Shtatlarga safar qilgan o'zbekistonlik jurnalistlar bilan suhbatimizning davomini keyingi dasturlarimizda tinglashingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda to'liq holda tomosha qiling. Hozircha siz bilan xayrlashamiz. Vashingtondan men Shohruh Hamro. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.